Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine isilendik mazmunlu mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Xabarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Rusya ötün aksımın devamında Ukrayna'nın port şehri Odessa, İran'da öndürülen dronları bilen hücum etti. Bu arada 19 aprelde Ukrayna'nın günorta Xovat herkerderliği haber verdi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk sevitinde Bakhmut şehri üstündeki savaşlar devam ediyor. Bu gezek Ukrayna'nın günorta Xovat herkerderliğinin düzümündeki Odessa Xova hücumundan korunuş brigadası. Atılan 12 şahit kısımlı kamikaze dronların 10'sını urup düşürdü deyip, Ukrayna harvlarının beyanatında aydılyar. Odessa regionunun harva administrasyasının başlığı Yuri Kruk'un sözlerine uğra, dron hücumlarının neticesinde cemetçilik infrastruktura desgasına zeper yetiptir. Emma itkiler var da bağdavat mağlumat el yeterli bolmadı. Yurdun gündoğrunda Ukrayna korukçuları Rusya'nın güçlerinin 60'dan hem aşı hücumunu izi testirdiler deyip, 19 aprelde Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stavı məlum etdi. Bu sebepte Rus vasvalıcı qoşunu Bakhmut, Avdiivka ve Mariinka şəhərlərini ele geçirmek uğrunda hücumlarını devam ettiriyorlar. Bakhmut uğrunda 3 ay tövürü vaxt bəri alınıp barilən sövüşler Rusya'nın Ukrayna'daki vasvalıcılıklı hareketlerinin en qanlı hadiselerinin birine övrüldü. Mağlumatı öre tarafların ikisi de ulu itkileri çekiyor. Kiev üçün harbi himayeti beriyen onursu devletten avarat Ukrayna'nın korunuş xabar toparının duşuğundan ön, NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Ukrayna üçün xas köp yarağları ve ok değerleri vermeye çağırdı. Biz Ukrayna eyyem ummasız möçbörde yarağların, ok değerlerin, feriştelerin berlendiğine ikrar ediyoruz. Emma biz bundan hem köp etmeli deyip Stoltenberg 18 aprelde CNN'e aytti. Olmanın Ukrayna'nın Rusya'nın güçlerine karşı durmak ve basılı valının sevitlerini izine aytırmak tağallaları üçün mühümdüğü nekem sözüne koştu. Xabar toparının Novotdaki duşluğu 21 aprelde geçirilir. Prezident Volodymyr Zelenski 18 aprelde front linyasının oluyundaki ağır çaknışkların devam ediyen sevitindeki Ukrayna güçlerinin yanına geldi. Prezident idarasının mağlumatına göre Zelenski harbıların Avdiivka şehrindeki öne ilerleyen sevitlerine aylanıp görüptür. Zelenski gizek eden izlenmesinde Rusya'nın kabahat güçlerini 419 gün ve 9 yıl veri saklayan ve oları tapkırlayan yok edilen eskerlerin yanına gelendiğine aytti.
419 dniv i 9 rokov stremuyti postupovo znishuyutse rossiyskim zlom.
Ol munu 2014 yılda Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk devletlerinde Rusya'nın koldayan separatistleri bilen yüze çıkan sevişlere salgalanıp aytti. Zelenski'nin bu taparından bir neçe saat ön Kreml Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Kherson ve Lugansk regionlarındaki bölüklüğüne kupirlenen sevişlere seyrek tapar edendiğini məlum etti. Kreml'in mağlumatına göre Putin Rus harbilerinin baş edarısını barıp görüptür, seyle de komandirler bilen duşuptur. Kiev'de Putin'in saparı varadakı xabar qahır qazap bilen qarşılandı. Prezidentin kömökçüsü Mikhail Podolyak Putin'i özünün oynatqılarının geçen yedek basıp alan ve veyran eden sevitlerinde amal edilen cinayetlerden lezzet alma üçün bu yerlere aylanandığını aytti.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradakı en son kuvvet hede mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän türkmen raýatlarynyň edilýän talaplary ýene dartdy. Indi wiza almak üçin raýatlar ýurtdan çykan wagtynda kynçylyk döresi şikayet etmejegini öňünden tasdiklamaly edildi. Täze talap barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 17-nji aprelde habar berdi. Türkmenistan'da Türk vizasını almak için zerur yetmeyen namaların sanığına koşulan yeni bir dokumente gol çekip yurdun rayetleri Aşgabadın Kalkara aeroportunda migrasiya kulluğu tarafından saklanıp yurdun daşına koy verilmedik yağdayında hekimetlerden hiç hili şikayet etmeyeceğini tasdikleyarlar. Adam hukuklarını koruyucu kurama yan yakında Aşgabad'dan Türkiye varan bir Türkmen rayetinin yağdayını ve onun gitmezden ozol viza merkezine varanda bir neçe otağa girip çıkmalı olanlığına edip bunu Keselhanı daqı lukmançılık barlığını maqsus yağday mengzetdi ve otoqların her birinde baranın cikmecik coğap bermeli olyanlığına etdi.
İn sonki otoqda pencereden öngünden doldurulun kağıdı verip kol çektir diyarlar. Onun mazmuni seylerak, men, adım familiyam, baran yurdumda Türkmenistan'ın mertebesine ziyan itirecek çağırlara katnaşmacaktığımı, sol yurdun kanunlarını bozmacaktığımı söz veriyarın. Halkarı huva menzilinde migratçı kulluk tarafından saklanan halatında Häkimetlere garşy hiç hili talap bildirmerin we çäri görmerin.
Diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Türkmen raýaty çetirlenýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama kagyzda pasport taky maglumatlaryň bolmalydygyny we oňa gol çekmeldigini habar berýär hem gol goýup adamyň geljekde öz hukuklaryny goramak mümkinçiliginden meýletin mahrum bolýanlygyny belleýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan beri Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň edilýän talaplaryň sanawy iýdi giderli artýar. Diňe şu ýylyň başyndan beri türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň öz watanyna gaýdyp geljek diňi kepillendirýän resmi namalar şeýle hem opozisiýon pikirli watandaşlary we aktivistler bilen ara gatnaşykda bolmajagy barada kepil haty talap edildi. Siýahatdan öz ýurduna gaýdyp geljek diňi tasdiklaýan kepil namalar goňşy Gazakstana gitjek bolan türkmen raýatlarynyň hem talap edilip başlandy. Viza çäklendirmelerinin arasında yurtta araçılık hizmetleri gülläp ötýär. Hususan da araçılar daşary yurt vizalarını almağı ve halkara uçuşlara bilet satın almağı kömek ederler. Hususan da Gazana ve Dubai'ye kazanç üçin gitmek isleyenlere araçılar 1200 Amerikan doları tölense 3 aylık viza hem uçar biletlerini onun gün içinde öylerine eltip berýärler deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları Mart ayının ahirinde maglumat berdi. Araçıların vizanı nädip alýandygyny ýanyklaryny anyklap bolmady. Raýatlaryň ýurtdan çykmagyna päsgil berýän ýene bir mesele pasport almak kynçylygy bilen bagly. Pasport üçin dokumentlaryň tapşyrylmagyna uly nowatlar saklanýar. Pasportlaryň taýýarlanmagy gejikdirilýär. Pasport almak üçin onlayn registrasiýa togtadyldy. Dokumentler almaktaki kıyınçılıklara karamazan Türkmenistan'dan migrasiya akımı yokarı olmağında galiyar işsizlik hem korrupsiya köpleri kazanç üçin yurttan çıkmağın yollarını gözlemeğe mecbur ediyar. Viza düzgününün girdilenliğine karamazan Türkiye henizem Türkmenistan'ın rayetleri üçin en meşhur yurtların biri olmağında galiyar şeride Türkmen rayetleri zähmet migrasiyası üçin Orsiyada hem Birleşen Arap Emirliklerini köp saylayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde häkimet vekillerinin döwlet dukanlarında ilata hödürlenilen ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylma boýunça teklipler bilen çykyş etmeginiň ideýany Aşgabatlylar ýeňillikli azyk paýlarynyň EYM 6 aý bäri berilmeýändigini aýdýarlar. Häkimetler azyk paýlarynyň ýatyrlandygy ýa ýatyrylmandygy barada hem hiç zat aýtmaýarlar diýip Parahat 7 etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysyna aýtdy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä şäheriň Hitrov Kafka sevitine bolsa yengillikli aadık payları şu yılın fevral ayının ortalarına çenli paylandı. Yönü sonki iki ay veri bu sevitin yaşayıcıları hem aadık paylarından mahrum ediliyer. Şol bir vaxta Ahal velayetinin kak etrafında ilat, un, şeker ve yumurta yağlı yengillikli aadık paylarını vaqtal vaqtal satın alıp biliyer.
Devlet dükkanlarına 1 kilogram un 1 manattan, şeker 12 manattan ve 1 kutu yumurta 18 manattan satılıyor. İlatı paylanan ösümlük yağının bahası hususiyetçilerinki bilen deng bolup 20 manat bahalanıyor.
Deyip kakalı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da keskitli möçürlerde un ve ösümlük yağı yağlı esası imit önümleri aadık payları hükmünde devlet dükkanlarında arzan bahadan rayetlere hödürlönülüyor. Yönü geçen hepte Balkan'da kabarçıymız velayetin tas ehli etraplarında şehir ve ova yerlerinde hükümet vekillerinin yerli yaşayıcılar bilen duşup devlet dükkanlarında ilata hödürlönülüyen yengillikli aadık paylarının yatırılma oyuncu teklifler bilen çıkış ediyen kendine haber verdi. Sonra resmiler şeyle tekliflerini halkın durmuş derecesinin yokurluğunu hem de Bahtiyar zamanında yurtta emele gelen aadık bolçuluğu ve el yeterliliği ile delillendirmeye çalıştılar. Türkmenistan'da indi en çeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında köp maşgalanın hususiyetçilerden aadık satın alma mümkünçülüğünün yoktuğunu aydıp olorun yengillikli aadık paylarına karışladığı barıda adatlığın dürlü sevitlerde kabarçıları iyidiklerli mağlumat beriyerler. Bellesek yurt hakimiyetleri ilata yengillikli aadık paylarını yani keskitli möçürdeki şekeri, yağı, yumurtanı ve tovuk budunu ardan bahadan satmak düzgününü bundan 6 yıl çemesi ozol giyirizdiler. Yönü 2022 yılın yanvarından hakimiyetler bu aadık paylarının köpüsünü yatırıp devlet dükkanlarının ağlabasında şekerin, yumurtanın, tovuk budunun bahasını bağdır nırhı bilen denleştirdiler. Şunun veri ilat devlet dükkanlarının un ve yağ yağlı aadık paylarını yengillikli bahadan satın alıp biliyerler. Türkmen hakimiyetleri ilatın yaşayış durmuş şertlerinin kullanıldığını aydıp 2019 yılda odal ilata muhtberlen elektrik energiyası, tevi, gaz ve beyleki yengillikleri hem yatırdılar. Haritların ve hizmetlerin bahalarının yokurlanma hususan da güzören eklenci kuşak maşallara zarva urdu. İşsizlikten kösönyen şeyle de aylık girdicileri, bağdar sevedine kavat gelmeyen yurt rayetleri ağır durmuş iktisadi şertlere sezevar boldu. Türkmen hükümeti devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları, giyin yayran işsizliği, aadık kımmatçılığını ve bunun ilatın durmuşuna getiren tesirlerini açaçan boyun alman geliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, SpaceX vekiliyeti yapık Türkmenistan'a geçirilecek halkara transport forumuna katnaşar. Düyvü Birleşen Ştatlar'da yerleşen SpaceX kampanyasının vekiliyetinin 3. 4. mayda Aşgabat'ta geçirilecek halkara transport forumuna katnaşmağına karşılayar. Bu arada Türkmen medyası haber veriyar. Kosmos gemileri, elim genişliğini iveriyen raketaları ve beylikı asman tüsumatları bilen tanalayan SpaceX kampanyasını Amerikalı milyarder Elon Musk eyeçilik ediyar. Türkmen medyasına göre Aşgabatda geçirilecek halkara ulu üstasır geçilgileri, özara ara bağlanışık ve ösüş 2023 adlı forumu SpaceX bilen bir hatarda Airbus, Boeing, Lufthansa, General Electric, Hyundai, Toyota ve başka da bir neçe dünya verili kampanyalar katnaşıyar. Masada katnaşan beylik transport kampanyalarından tapavutlulukta SpaceX elim genişliğinin transport mümkünçlüklerinin peydalanmağı maksat ediniyar. Mars planetasını ve Ay'a adım katnatmağı nazarlayar. SpaceX Aşgabatta geçirilecek halkara transport masrafatına katnaşıp katnaşmacaktığı varada beyanat vermedi. Türkmenistan'ın uluğ ve ara katnaşık agentliğinin beyanatına göre Aşgabat forumunu pandemiyadan sonku dikeldiş ve halkara uluğ ulgumunak tazayağdaylara uygunlaşmak hem de beýleki käbir transport meseleleri ara almak saatlaşlar. Türkmen hökümeti we döwlet ýetirigine köpçülüklüğünü habar beriş serişdeleri, ýapyk Türkmenistana geçirilýän halkara çäreleri, hamala ýurdun halkara awraýynyň ikrarnamat hökmüne wagt edýär. SpaceX kompaniýasy mundan öňki 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Thales Alenia Space Fransuz kompaniýasy tarapyndan öýündürilen ilkinji Türkmen älim emeli hemrasyny orbita iýerdi. Şol bir wagtda SpaceX özüniň Starlink ulgamlary arkaly dünýäniň çet künjeklerini ýokary tiýlikli internet bilen üpçünetmegi maksat edinýär. Türkmenistan bütün dünýä internet torunu giňinden petiklemekde tanalýar. Türkmenistanyň hökümeti internete bolan ganym düşmançylygy bilen tanalýar. Ýöne SpaceX dünýäde ähli umumy internet elýet ligini gazanmak uğruna tagalla edýär. Häzirki wagtda dünýäniň 50-den gowrak ýurdy SpaceX kompaniýasynyň emel hemra arkaly ýokary tezlikli internet mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Ýa-da bundan öňki 2020-nji ýylyň maýyna Starlink emel hemra internetiniň Türkmenistana 2023-nji ýylyň dowamyny el ýeterli ediljekdi aýdyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň fevralyna Starlink enjamlarynyň Türkmenistana köwe Özbegistan'daki eli yeterliliği nevelli mühret etçinin iyi de tüyüşürüldü. İstesine milyarder Musk'ın eyeçiliğindeki beyle kıvır iri kampanya. Twitter sosyal toru Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petikli saklanıyor. Elon Musk vatıl vatıl dünyanın dürlü sevdiklerine geçirilen ve sanlı teknologiyaları bağışlanan halkarı konferensiyaları video aratmışık arkarı bağlanıp adımda sivilizasyasının yüzveyiz olayan problemaları ve iyi olan mümkünçülükleri var da söz söylüyor. Yan yakına düğüva başada yerleşen Chicago ve Maryland Üniversitesi'nin informasyo teknologiyaları boyunca hünermenler toporları Türkmenistan'ı 120 kümün tuvuluğu internet salgısının petikte saklanyanyny anykladi. Türkmen häkimetleri Elon Musk'ın Twitter toru bilen bir hatarda beýleki sosial saýtlary, şol sanly Facebook, Instagram, YouTube ýaly ulgamlary galiberse-de WhatsApp we Telegram ýaly messengerleri petikde saklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistana ICQ messengeriniň hem işlemeýändigini, petiklenenini habar berdiler. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden üzüňe Türkmenistanyň awtoritar hökümeti öz ýylatynyň hereketini aňrywaş çäklendirip öz raýatlarynyň internet ulgamynyň maglumat el ýeterliligini boğýar. Muňa garamazdan halkara aragatnaşyk we transport mümkinçiliklerini bagyşlanyp geçirilýän halkara forumlara beýemçilik edýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki merkezi bazarda satuwa çykarylýan söwda dukanlary gözgörtele köpüldi. Telekeçiler munyň sebäbini bazarda söwdanyň pes bolmagy we dukanlary kreýine alýan söwdegärleriň söwda nokutlaryny ýygyna tawşyrýandygy bilen düşündirýärler.
Geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan açylan bazarda dükan satyn alan raýatlaryň onlarça söwda nokatlaryny kreýine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kreýine alan söwdegärler de dükanlary ýygyna tapşyrýarlar. Dükanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç hili girdeje ýokdugy sebäpli şuňlar dükanlaryny satyp çykaryan raýatlar köpüldi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 19-njy aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dükanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä dükanlar boş durmasyn diýip olaryň içinde dürlü görnüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýleriň tawşyrygy boýunça berjaý edilýär diýip habarçy bellädi. Dukanlary kreýine alan söwdegärleriň söwda nokatlaryny ýygyna tawşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyny aýdýar.
Her sagatda 2 alıcı girip çıkar. Söwdegärler peýda görüp kreýlerini hem tölep bilmeýärler we dukanlary ýygyna tawşyrmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi her bir dukanyň kreýi 12,000 manada baravar. Söwdegärler bu kreýi çykaryp özlerini hem peýda galdyrjak bolsa haritlary bir näme gymmatdan satmaly bolýarlar. Dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda ilat nirede arzan harit bolsa şol ýerden söwda edýär.
Diple vaplı telekeçi anonimlik şertinde havarçıymıda aytdı. İlat arasında gök bağdır deyilip hem bilinyen merkezi bağdır düyüple anvatlayış işleri geçirilenden son geçen yılın dekavr ayının ahirinde tədeyil bayramının ön sirasında ulanılmağa berildi. Hükümetçi neşirler tutyan meydanı 3 hektarı goloy bolan bağdırın çəgində azıq ve senaat haritlarını satyan 283 dukanın yerleşiyendiğini havar verdiler. Havarçı anvatlayış işlerinden sonra satuva çıkarılan sövda dukanlarının ağlavası ýaşasynyň täsirli adamlar şolsanda ýokary wezipelerde tanış bilişleri bolan raýatlar tarapyndan satyn alynandygyny aýdyp, söwdany kodlarynyň öňki hemde häzirki narhlary barada hem maglumat berdi.
Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20-24 metre barabar dukanlaryň her biri tahminan 200 000 manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dukanlary 300 000 manatdan satýarlar.
Dip habarçı bellidi. Merkezi Dayxan bazarını avatlamak işleri 2020-ci ilde batlandı. Şol pursat bazarda köp sanlı dükkan yıkıldı. Sövdegarlara bazarın avatlanmanın iyidiyanı yıkılan dükkanlarının övözüne muht bolmasa da yenillikli bahadan sövda nokotlarının berilecek de vada berildi. Yönü bu vadalar sonu bilen unudildi. Hakimiyetler bazarı gaytadan açmağa tayarlan yarka, onun daş tövörüğündeki köçe satıcılarını kovmak ve kolay koltumdaki neresmi sövda nokotlarını dargatmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Fevral aýynda bolsa bazarın ýakynyndaky bir awtomobil köprüsünün aşağında yerleşen köni öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargatylypdy. Häkimetleriň bu çäreleri martyň ortalarında hasda güýçlendi. Şonda kiçi söwdegärler bazarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny ve söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun dürli sewitlerinde ençe bazar yıkıp täze bazarları bina ettiler ya da köne bazarların durkunu tezelediler. Munun iyidiyanında şol bazarlardaki sövda tekçelerinin ve dukanlarının satın alış ve kirey nırhları bir neçe esse gımmatladı. Devlet metbuatı ve yurt resmileri täze bazarlarda alcılara yokarı derecede hizmet etmek için goğu şertlerin dörödülen dünü tekrarlasalar da sövda nokutlarından mahrum bolun telekeçiler şeyledi. Täze sövda merkezlerindeki kirey nırhlarının telekeçilere yetiriyen tesirleri var. Arada hiç saat aytman gelýärler.
Telegram Messenger bu azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlu yandığını aydarlar. Has hupta söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kümör bilen bu çeklendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazarly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.